Evanghelia ne-a adus o extraordinară mântuire, care în nicio altă carte nu-i pusă înaintea noastră așa de frumos ca în Romanii. Am ajuns la ultima noastră sesiune și nu că n-ar fi de vorbit din Romani mai mult, dar s-a terminat săptămâna. Pavel ne cheamă, dacă credem în această Evanghelie care are putere și care ne-a fost încredințată, să o ținem în mâini, să o purtăm ca pe un standard, să nu-i dăm drumul, să nu o schimbăm cu nimic altceva, să ne păstrăm focalizarea. Ca să-ți păstrezi focalizarea, trebuie să crezi din toată inima că Dumnezeu te-a chemat la ceea ce faci. Dacă ai îndoieli, vor veni alte oferte, le vei pune jos, vei încerca mereu altceva, îți va trece viața și vei rămâne cu buzele umflate. Dar dacă crezi că Dumnezeu ți-a pus ceva valoros în mână, îți vei păstra focalizarea. Subtitlul sesiunii de astăzi este poate ciudat, implicarea creștinului în politică. Câți dintre voi sunteți în vreun fel sau altul implicați în politică, mâna sus? Nu-i nicio rușine. Eu cred că trebuie să fie oameni în toate domeniile. Well, la orice nivel, de pildă consilier sau dacă aveți în minte gândul de a candida undeva pe toamna asta, well, nimeni, nici nu știu, cred că pot sări peste sesiunea asta să merg la următoarea. Cu toate astea, sesiunea nu-i pentru ei, pentru noi. Pentru că ce am învățat eu din Romani este că nu domnii din Consiliu sau din Parlament fac politica, ci noi o facem. Țara atârnă de ce fac eu, nu de ce fac ei, de ce facem noi. De la polis, cetate și noi suntem cetățenii ei. Uitați-vă la partea aplicativă. Spuneam ieri, un singur lucru ne cere Dumnezeu, să ne aducem trupul ca o jertfă vie pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Dumnezeu ne-a împrăștiat pe noi creștinii ca pe o sămânță pe ogorul lumii acesteia. Eu m-aș putea considera o sămânță și din mâna bună a semănătorului cad unul într-o parte, altul în alta, în toate buzunarele socioculturale, în toate sferele de activitate ale societății. Acolo unde sunt, trebuie să-mi aduc altarul ca o jertfă, trupul ca o jertfă vie, sfântă, plăcută pe altarul zidirii trupului lui Hristos. Problema noastră este că suntem dispuși să ne aducem trupul ca o jertfă, dar nu cunoaștem prea bine condițiile lui Dumnezeu. Dragii mei, când vrei să arzi pentru Dumnezeu, trebuie să stai în Scriptură. Eu am acasă o coasă care am moștenit-o de la tatăl meu, până și coada este tot de el făcută și cioplită. Și țin la ea, e acolo atârnat într-un copac și am și o cute care o folosesc și din când în când ies la coasă. Nu știu, mai mult sap cu ea decât cosesc, dar una din frustrările mele mari este că nu știu să o bat. Neștiind să o bat, o desfac și mă duc la polizor să îmi ascut coasa. Ăștia care au mai cosit dau din cap, după care trag o brazdă și trebuie să iau cutea și să o ascut și mai trag o brazdă, se tot duce și nu a fost bătută de multă vreme. Am de toate, am și pe ce să o bat, am și ciocan, dar nu știu cum să o fac. Dragii mei, bătutul coasei nu împiedică cositul, spunea cineva, așa cum rugăciunea nu împiedică viața creștină, așa cum cititul Bibliei nu-ți stă în drum. Toate acestea sunt absolut necesare ca să-ți poți face lucrarea. De aceea, condiția ca jertfa să fie plăcută lui Dumnezeu este să fie după voia lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu într-un permanent proces de înnoire în duhul minții mele ca să deosebesc bine voia lui Dumnezeu. Știți cât de mult trebuie să stai lângă Scriptură până când începi să mulțumești pentru cancer, pentru probleme, pentru toate lucrurile care îți vin în viață. Dacă crezi într-un Dumnezeu suveran, dacă crezi că niciun fir de păr nu cade fără voia Lui, înseamnă că, deși nu înțelegi, stai acolo față în față cu El, până când inima ți se liniștește în căușul palmei Lui. Am văzut apoi că altarul pe care trebuie să ne aducem trupurile ca o jertfă este altarul zidirii trupului Lui Hristos. Dar noi suntem implicați în atâtea alte lucruri în viața aceasta. Cum să le împac? cu ani în urmă, și nu știu dacă vom ajunge până acolo, că timpul totdeauna e mai scurt decât avem nevoie, dar cu ani în urmă, unul dintre misionarii care a venit la noi în țară și care m-a luat de mână și m-a purtat pe cărările Scripturii, pleca. După mulți ani din Austria, din Viena, se întorcea acasă. David Grissen. Și nu știu ce s-a gândit el, era încă în anii 80, m-am pomenit că cineva mi-a adus toate dischetele lui, toate notițele lui și mi le-a pus în mână. Erau floppy discurile cele mari, dacă mai țineți minte. Eu foarte curios am început să le bag în computer, să mă uit peste ele. Și pe una din dischete am găsit o frază, nici nu știu când a scris-o. Deci aș fi vrut să rog pe Benny să-mi definească din perspectiva lui și a Scripturii ce înseamnă o lucrare creștină. Ce e o lucrare creștină? Wow! N-am putut să scap de fraza aceea. El era de mult plecat în Statele Unite, eu eram cu discheta în computerul meu și asta m-a pornit să studiez. Prima hârtie pe care am scris-o în viața mea a fost o hârtie, știu că i-am dat-o la fratele Țon să o citească, pentru că trebuia să mă verifice cineva definiția lucrării creștine. Acum o aveți într-o formă ceva mai elaborată în viziunea împărăției, în viziunea împărăției la pasul cultural. Dar atunci Dumnezeu mi-a dus o extraordinară eliberare. Apropo de altarul pe care mi-aduc trupul ca o jertfă, vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Definiția lucrării creștine ajunge în bătătura fiecăruia dintre noi și fascinant este că nu te obligă să faci schimbări, te obligă doar să fii serios în ceea ce faci. Lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural, politica fiind inclusă, cred eu, în treaba asta, orice activitate legitimată de mandatul cultural care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Dragii mei, mandatul cultural e un vehicul. Uitați-vă la trepiedul pe care care camera Iosif. Trepiedul lui nu ține, nici n-o să-l găsiți pe DVD-urile cu care veți pleca acasă, dar este un vehicul care îi poartă lentila de care are foarte mare nevoie ca să-și facă lucrarea. Așa este slujba noastră, profesia noastră, așa sunt toate lucrurile pe care le avem în mână. Sunt vehiculul pe care noi cărăm mandatul nostru unic și comun tuturor, mandatul preoției noastre. În felul acesta, toți suntem preoți, fără ca să trebuiască să trecem pe la amvon, pentru că nu toți am fost chemați la asta. Dar tu ești preot acolo unde ești, viața este altarul preoției tale. Acum, dacă ai găsit altarul pe care ți-a dus trupul ca o jertfă, trebuie să ai foarte mare grijă de atitudinea inimii tale. Inima poate risipi cele mai mari investiții. Citiți începutul capitolului 13 din Corinteni și veți vedea că fără dragoste, fără acea atitudine pe care Dumnezeu caută din inima ta, cele mai mari jertfe se risipesc. Răstorni și ștarul după ce ai mulți vaca. Totul se împrăștie. Atenție la atitudine. Am ajuns în sfârșit la capitolele 12 cu 17, la 13 cu 1. Atenție la focalizare în slujire. Dacă Dumnezeu fiecăruia dintre noi ne-a dat o singură chemare, o singură slujbă, un singur mandat, mandatul preoției, voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori. Mie, spune Domnul Iisus, îmi veți fi martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului, înseamnă că din acest punct de vedere noi toți suntem îmbrăcați într-o uniformă, toți avem același mandat. Mijloacele prin care ne împlinim mandatul sunt diferite, dar de cele mai multe ori problema noastră este că ne mutăm atenția de pe mandat, pe mijloc, de pe lucrul care ne-ar interesa, pe vehiculul care îl poartă, și asta înseamnă defocalizarea noastră. Dacă ești antrenor de fotbal și îl cunoști pe Dumnezeu, ești preot. Dumnezeu ți-a pus în mână câțiva copii care trebuie să învețe mai mult decât să lovească mingea, pentru că adversarul lor este în primul rând Satana și trebuie să știe că el stă cu toate săgețile îndreptate asupra inimii lor. indiferent ce slujba, indiferent ce profesie, indiferent unde ești în lumea aceasta, în ultimă instanță trebuie să nu uiți că ești preot, că suntem preoți. Haideți să intrăm direct în text. Vremea e târzie. Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte. Oricine să fie supus stăpânilor celor mai înalte. După care Pavel face câteva afirmații buimăcitoare. Nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Ridicați mâna toți cei care credeți din străfundul inimii că funarul a fost pus primar nu știu câte mandate în Cluj de către Dumnezeu. Bă, eu nu îndrăznesc. Sucevenii ridică mâna. Și aș putea să călătoresc prin țara noastră la toate personajele pe care drept să spun, mai ales trăind de 18 ani într-un tunel care nu se mai termină. Dar Scriptura spune, nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. El, stăpânirea sau dregătorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dacă închid ochii și mă uit la președintele țării, îl văd așa într-un patrafir, cu cădelnița în mână, slujitorul lui Dumnezeu pentru binele meu. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune. Ca să-l răzbune. Dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu. Afirmație după afirmație după afirmație, ca și cum Pavel și-ar fi dat seama că pe prima n-ai crezut-o, pe a doua ai scăpat-o, dar de a treia trebuie să te împiedici, pentru că nu poți trece pe lângă ea. Uitați-vă încă o dată la ce am subliniat în roșu. Dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Aici este dregătorul, aici suntem noi și singura lui datorie, singura lui preocupare, îi pierde somnul, nu poate dormi gândindu-se cum să mă slujească, cum să caute binele meu. Pentru asta l-a așezat Dumnezeu acolo. El este în slujba lui Dumnezeu ca să răzbune. Te înșeli. Da. Este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune. Astea două afirmații sunt cheia, mi se pare, în dezlegarea textului. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Spuneți-mi, textul ăsta justifică răzmerițele, Revoluția 1989 sau orice altceva? Ce complicate întrebări! Enorm de complicate întrebări. Sau Pavel îi, în al șeptelea cer, plutind undeva prin eter, nici nu știe cu ce se mănâncă lucrurile de pe pământ, sau eu trebuie să îl citesc de două ori ca să-l înțeleg. Dacă vedeți cu mine în Apocalipsa, e o carte destul de complicată și grea și fiind simbolică, nu prea știu totdeauna despre ce vorbește Ioan. Dar, de pildă, în capitolul 17, 9 la 11, citim. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Sunt șapte împărați, cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, va rămâne puțină vreme. Și fiara care era, nu mai este, ea este al optelea împărat, este din numărul celor șapte și merge spre pierzare. Ghișciu pe căcei. Cam așa sună textul. Și asta e majoritatea Apocalipsei. Acum, în mod evident, el scrie celor șapte biserici și prin ele bisericilor din vremea respectivă și trăiește într-un context care nu ne este greu să-l definim. Suntem în contextul Imperiului Roman. Uitați-vă, vă rog, la împărații care au fost. Iulius Cezar, Octavian Augustus, Tiberius, Caligula, Claudiu, Nero și așa mai departe. Dacă stau să-i număr, Nero este, când mă uit, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni el, va sta puțină vreme, fiara era, nu mai este, ea este al optelea împărat, este din numărul celor șapte și merge la pierzare. Acum, cinci au căzut, unul este, 5 au căzut. 1, 2, 3, 4, 5. Unul este. 7. Ceilalți 2, 7, 8, 9. Nici nu i-am numerotat pe ceilalți, pentru că fie este o răzmeriță în Roma și sunt asasinate politice și observați, domnesc ceasuri, zile, luni, unul după altul, nici nu știi pe care să-l pui. Vespasian este cel sub care cade Ierusalimul. Dar dacă e adevărat, cartea Roman este scrisă pe vremea lui Nero, pe vremea lui Nero, puțin mai târziu. Pe urmă sunt ceilalți, Titus, Domitian, Nerva și Traian. Și am ajuns până pe malurile Dunării, cade Dacia și toate celelalte sub Imperiul Roman. Dar imaginați-l pe Pavel scriind aceste cuvinte pe vremea unui nebun. Nu era mai puțin nebun ca și Caligula, Nero. Unul care, afară de poeziile și jucăriile lui, nu-i păsa de oameni, de cetăți, unul care a prins Roma, unul care și romanii s-au săturat de el și l-au asasinat. Și el spune, a fost spus de Dumnezeu, puneți-le voi la oaltă. Dacă mă gândesc la funcția stăpânirii, luând strict textul, am așezat stăpânirile acolo și am descoperit în text cele două funcții sau dubla funcție a stăpânirii. Odată mi s-a spus că este în slujba lui Dumnezeu spre binele meu. De-aia am votat, de-aia îi plătim cu salarii grase ca să gândească legi bune pentru noi, pentru copiii noștri. Și noi avem încredințarea că asta este singura lor menire, misiune și preocupare. Singura lor menire și preocupare. A doua funcție a stăpânirii este să-L răzbune pe Dumnezeu. Să-L răzbune pe Dumnezeu. Suntem în Romanii și Pavel își începe Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu așa. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Acum, dacă mă gândesc la versetul acesta, versetul îi vizează în primul rând pe cei de jos, pe omuleții aceia, între care ești și tu, sunt și eu. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Spuneți-mi, în România, cine sunt cei care îl necinstesc pe Dumnezeu și au mâinile pline de nelegiuire, care îl ațâță pe Dumnezeu la mânie și care atrag pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor? Eu. Și tu. Și plebia. Da? Noi suntem. Noi suntem. Acum, noi suntem un popor creștin, statistic vorbind, în recensăminte, la Paști și la Crăciun. Dar ne-am format o religie, dragii mei, în care nimănui nu-i pasă de ce se întâmplă peste săptămână, ce altar al preoției, care zidirea trupului lui Hristos. Nu știu de la care dintre ieșeni am auzit povestea, într-una din bibliotecile din Iași, s-a pomenit între rafturi un preot în sutană cu o doamnă tânără. Și preotul s-a apropiat de ea și a făcut avansuri și femeia s-a uitat în ochii lui și a zis: părinte, nu scrie în Scriptura dumitale să nu prea curvești? El se uită la ea zâmbind și zice: ba da, scrie să nu prea curvești. Wow. Te duci și-ți faci slujba la biserică și dacă vă uitați în modul de gândire al bisericii de multe ori, când ți-ai îmbrăcat sutana și ai intrat la amvon, Duhul lui Dumnezeu coboară peste tine și atunci ești omul lui Dumnezeu. După ce ai plecat de acolo, poți să te îmbeți, poți să curvești, poți să faci ce-ți place. Dragii mei, când ne-am dus la Siret să ridicăm casele, cele mai multe probleme le aveam nu cu bețivii aceia, că la noi le săpam șanțul și erau beți criță la ora 9 dimineață în birtul din sat. Nu cu ea, pe ei am înțeles. Se anesteziau de durerea prin care treceau, pentru că toată casa era sub apă, mobila, paturile îmbâxite de nămol, rezemate de garduri ca să se usuce puțin, să aibă pe ce dormi. Dormeau pe cărămizi și hârtie. Ci pe preotul acela, care ca să își împlinească menirea, Îi ducea la parastas și îi îmbăta criță. Pentru eram supărat. Era omul lui Dumnezeu. Ne-am dus la Dunăre. Îl oprește preotul din sat pe Radu Praja. Părinte, ce să mă rog pentru dumneata? El se uită la el zâmbind, așa, zemflemitor, și spune: roagă-te ca Dumnezeu să-mi trimite niște pipițe proaspete. Preot în sat să ții barul de noapte, da? Când te uiți la trăznăile pe care le-am inventat și le-am adus în religie, te duci prin satele de la Dunăre și pe fiecare casă este o placă de marmură neagră, albă. Și curios, cu o lumânare aprinsă, te-am întrebat și noi, ce-s cu toate astea? Păi când îți moare cineva în casă, vine preotul, sfințește placa ca duhul mortului să nu te viziteze. Un ziarist s-a dus în zona respectivă, în Rast probabil, pentru că sătenii, dacă este o mormântare, a doua noapte se duc și dezgroapă mortul și îl scot afară din coșciuc și cu o coasă ruginită îi taie pieptul și îi scot inima și o ard ceremonial la răscrucea drumurilor. Dacă ți-a murit cineva din casă și nu știi exact, s-a dus în rai sau s-a dus în iad, te duci la preot și îl întrebi: părinte, spune-mi ce s-a întâmplat cu mortul. Zice părintele: adun cocoș alb a doua zi de Paști la biserică. Duci cocoșul alb, îl pui în un copac din curtea bisericii. Dacă cocoșul cântă în timpul slujbei, sufletul s-a dus în rai. Dacă nu cântă în timpul slujbei, trebuie să-l aduci înapoi și anul viitor. Dacă nici anul viitor nu cântă, îmi pare rău, sufletul lui s-a dus în iad. Părinte, dar de unde știi că așa stau lucrurile? Păi nu scrie în Biblie despre cocoș și despre cântatul lui. Imaginați-vă, toate astea le-am primit în scris. Am rămas absolut buimac când am văzut în ce prostii am ajuns să credem. Deci e plină țara asta. Nici nu vreau să mă duc în Moldova să vorbesc despre alte lucruri sau în alte zone. Dar explicați-mi dumneavoastră ce s-a ales de religia noastră. Ce lumină pe cărarea noastră mai poate fi? Cum ne poate îndruma spre Dumnezeu? Acum eu am fost în extreme, dragii mei, dar eu cred că oamenii care cred în astfel de lucruri n-au niciun fel de probleme să trăiască cum îi taie capul în timp ce duminică sunt la slujbă sau de Paște de Crăciun sunt acolo. Dar asta nu-i problema ortodoxului, este problema noastră, dragii mei. Până când eu am să aud numai cu pocăiță nu mai lucrez, până atunci nu va fi vindecare în țara asta. Putem schimba partid după partid, putem vota de la stânga la dreapta și încă o dată înapoi. Tot acolo suntem. Spuneți-mi, după 18 ani, a mai rămas vreun partid pe care să nu-l fi încercat? A mai rămas vreunul? Nu. Abia aștept să vedem cu cine votați. Vreau să vă spun, e tot una. Odată în viață am auzit un adevăr rostit din gura unui om neștiutor, probabil a profețit ca și Caiafa. Odinioară. Eram la votare și într-un câr de țigănci cu fustele mari, în frunte era una pogană așa. Intră înăuntru, vine direct în față, își ia buletinul de vot, ăia din față nici nu știau cum să oprească, ia ștampila, nu se mai duce nicăieri, pum, pune ștampila, ia și ia buletinul și pleacă. Și întreabă, iar ea din ușă spune: oricum tot Dumnezeu hotărăște cine o fi. Și-a plecat. Toți am luat cu gura căscată. Am zâmbit. Ne-am văzut de drumurile noastre. Dar uitați-vă puțin la textul nostru. Dacă l-aș relua, textul vine și spune: nu este stăpânire care nu vine de la Dumnezeu. Stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. El, dregătorul, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. El este în slujba lui Dumnezeu să-l răzbune pe Dumnezeu. Dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, de aceea trebuie să fim supuși nu numai de frica pedepsei, ci și de îndemnul cugetului. Cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu. Imaginea aceasta mă ajută să pricep cum stau lucrurile. Dacă stăpânirea Ajunge acolo cum ajunge, nu știm exact cum se întâmplă lucrurile dincolo de ce votăm și nu votăm noi, dacă este rânduită de Dumnezeu și are o dublă funcție, să răzbune pe Dumnezeu și spre binele meu, spuneți-mi între mine și Dumnezeu, pentru că noi doi suntem în competiție, noi plebia, masele și Dumnezeu, noi trebuie să fim ajutați, El trebuie să fie răzbunat, cine are prioritate?
Dumnezeu.
Dumnezeu. Să presupunem că noi toți românii trăim o formă de evlavie, adică avem o religie, dar nu are niciun efect asupra vieții noastre. Evanghelia nu mai are putere să ne schimbe viața, să nu mai mințim, să nu mai furăm, să nu mai înșelăm, să ne trăim viața cinstit. Nu mai avem puterea aceasta. Spuneți-mi, ce va face stăpânirea? Cum? Cum îl va răzbuna pe Dumnezeu? Dregătorii dau legi. Spuneți-mi ce fel de legi vor da. Proaste. Dregătorii ar trebui să aducă totul spre binele nostru, dar ei fură de sting, termină bănci, golesc averea țării, mută lucrurile în băncile străine, partid după partid, guvern după guvern, până nu-și umple doldora buzunarele, nu fac nimic, se ceartă ca orbeții, președinte, prim-ministru, nu mai pot nici să judece, se destituie, se instituie și noi stăm și ne uităm ca vițelul la poarta nouă, la toată povestea. Oare de ce? Așa cum spuneți, noi îi finanțăm să facă toate prostiile astea. Îi finanțăm cu taxele noastre, biruri mai multe decât în orice țară din Europa. M-am tot întrebat, oare de ce? Dragii mei, dacă nu-i blestemat poporul acesta, spuneți-mi voi.
Care popor fură mai multe în Europa? Nu? Trebuie să plătim înapoi.
Ei, când te uiți la textul acesta, dacă e să vindecăm lucrurile, dragii mei, vindecarea nu începe la alegeri. Vindecarea începe în momentul în care eu mă pun în genunchi cu familia mea și ceea ce am rostit în fiecare dimineață, tot românul știe, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, ca și pe pământ. Noi nu mai cerem pâine noastră, cea de toate zile de rele, că o știm fura singuri. Dacă noi am începe de acolo, eu în dreptul meu, tu în dreptul tău, dacă am începe vindecarea, dacă s-ar trezi bisericile, dacă Duhul lui Dumnezeu ar sufla peste țara asta ca să aducă valea de oase a bisericilor zilor noastre, să o transforme într-o armată de preoți ai lui Dumnezeu, eu vă garantez că s-ar schimba la Cotroceni lucrurile, s-ar schimba pe toate planurile lucrurile. Pentru că Dumnezeu ridică și Dumnezeu coboară voievoz, ne spune Scriptura. Citiți cartea Daniel. Poți să fii Nebucadnețar. Dumnezeu te trântește la pământ într-un ceas. El ridică pe cine vrea, spune capitolul 4, versetul 17. Citiți Isaia, capitolul 40 și vedeți ce fel de Dumnezeu guvernează lumea noastră. Dacă într-adevăr Dumnezeu o rânduiește stăpânirile, atunci nu este treaba mea să o fac. Nu uitați niciodată, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, și noi suntem semănătorii, fiecare în dreptul nostru, ce seamănă omul, aceea va și se cera. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năduse adevărul în nelegiuirea lor. Nu vreau să intru în polemică, sunt destul de mulți oameni de afaceri pe aici prin sală și ar putea să scoale, să verse de saga cu plângeri. Aici am unul în fața mea care a trecut și el pe acolo, sunt alții la rând. Ei, cum trăiesc în lumea aceasta ca să îl oblig pe Dumnezeu, pun în ghilimele cuvintele, să facă ceva? Să o rânduiască ceva peste noi, altceva decât a făcut până în ziua de astăzi. Cred că poți participa tu însuți la schimbarea în bine a țării acesteia? Dacă eu aș fi serios cu această întrebare și aș răspunde afirmativ la ea, aș pleca de aici acasă, hotărât să fac ceva pentru copiii și nepoții mei. Ce-ți revine să faci pentru aceasta? Este vreo legătură între rugăciunea Tatăl nostru și schimbarea în bine a țării? Răspunsul este afirmativ. Ăsta ești tu. Eu nu știu desena așa de bine ca și cel de-aseară, dar stau și mă întreb înaintea lui Dumnezeu, ce îmi cere să fac? Îmi cere să o rânduiesc stăpânirile sau îmi cere să-mi rânduiesc viața? Dacă vreau să schimb țara. Sunt și în bisericile noastre oameni implicați în politică, oameni de aia care n-au niciun fel de probleme să fie și în PC și în PSD și în PNC și în PNL și în, dacă mai sunt ceva acronime și acrost, n-au niciun fel de probleme. Important e să rămână consilieri, da? Dar traseiști sau cum le spune. Și ce mă surprinde pe mine, sunt 4 ani liniște de obicei, dar când vin alegerile, bat la ușile bisericii, vin cu tractate, vin cu poze, vin cu afișe, promit țara și marea și atunci începe agitația. Vin alegerile, 4 ani de zile liniște. Ne. Acum, e mare lucru să ai în primărie un consilier care să zică: îmi pare rău, dar eu nu sunt de acord cu pornografia în Cluj. Avem unul în primărie care atât a stat acolo până când au dat o lege ca pe nicio tarabă în Cluj să nu fie femei goale, pe cutiile de chibrite să nu fie poze indecente și e suficient să treacă pe la o tarabă și să scoată din buzunar ecusonul și să ia actele omului respectiv și taraba se curăță într-o clipă. E mare lucru să treci printr-un oraș și copiii care nu se știu apăra de toate lucrurile astea să fie păziți, dragii mei, de toate ororile societății și ale mizeriei pe care societatea le-a adus. Te duci în orice altă țară, în America, în Australia, nu vezi nici 1/100 din mizerie, nici la televizor, nici pe afișe, ce vezi în România. Ce vezi în România. Din acest punct de vedere, eu cred că este nevoie de creștini și la primărie, și la prefectură, și în guvern. Dar oameni cu coloană verticală, care știu ce au de spus și care au curajul să spună lucrul acesta. Nu o să-l uităm niciodată pe Ion Alexandru. Dragii mei, n-avea probleme să se ridice în mijlocul guvernului, să ridice crucea sus și să-l aducă pe Dumnezeu între ei. N-avea probleme. Îl țin minte și n-am să-l uit când s-a ridicat la Congresul Baptist și și-a vărsat sufletul împotriva avorturilor din țara asta. Suntem primii în lume, spunea el atunci. A murit luptând pentru Domnul. I s-a frânt inima, dar a avut curajul să înfrunte oamenii din țara aceasta. Eu cred că este nevoie de creștini. Dar, indiferent câți am avea în guvern, dacă noi aici sus ne pitim după ei să furăm mai bine, să înșelăm mai bine, pe Dumnezeu nu îl putem păcăli. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Dacă treaba lui Dumnezeu este să o rânduiască stăpânirile, treaba mea este să-mi rânduiesc viața, ce înseamnă să-mi rânduiesc viața? Vorba lui Petrică, contextul este cheia. Citește mai departe, lărgește contextul. Ascultați-l pe Petru. Zice: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele filipământești care se războiesc cu sufletul, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Asta e singura mea treabă. Să am o purtare bună în mijlocul neamurilor, să fie pentru mine voia lui Dumnezeu bună, plăcută și desăvârșită, indiferent ce afacere am, indiferent în ce poziție am. Să am o purtare bună în mijlocul neamurilor, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Dacă Dumnezeu l-a pus acolo, Dați cinste împăratului. Ascultați-l pe Pavel, ajutându-ne să ne rânduim viața după voia lui Dumnezeu. Să nu datorați nimănui nimic. Spuneți-mi, sunt credincioși datornici în bisericile noastre? Da? Well, datorăm tuturor oamenilor. Acum se obișnuiește să fii dator la bancă. Așa este, așa sunt vremurile în care trăiești. Amanetezi casa, pruncul, nevasta, ca să-ți atingi visurile. Și dacă le pierzi, dai din număr. Dar când datorăm unii altora, vine la tine un frate și cere bani împrumuți până poi mâine. Cui datorești ceva? Tu, cel care stai în bancă și nu ți-ai plătit datoriile. Scriptura spune să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Iubirea ia din ceea lui și dă altora. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla în țara asta dacă toți am gândi în acești termeni. N-ar fi nevoie de 30 de zile ca să-ți plătească cineva marfa. Ai primit-o imediat. Acum ți-o vinzi, dar dacă îți recuperezi banii, asta nu știi precis. Și s-a creat un lanț în care nu mai știm, tot se blochează din pricina călcării în picioare a unui principiu foarte simplu. În ultimă instanță, întinde-te cât te ține plapuma, nu visa dincolo de posibilitățile tale și vei fi un om liber, vei dormi liniștit. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Uitați-vă la America, dragii mei, și îngroziți-vă. Din 1960 încoace, trendul s-a întors, s-a terminat cu creștinismul și intră în America mizeria de nu s-o poată bea nici cu polonicul. Nici cu polonicul. Și vom vedea cu ochii noștri ce urmează în lumea aceasta, pentru că Dumnezeu te lasă, te așteaptă, dar nu la nesfârșit. Să ne dezbrăcăm de faptele întunericului. Cum trebuie să vă spun ce am putea include aici faptele întunericului? Lucrușarele acelea mici, da, mici, pe care avocații noștri sunt absolut experți să le tribleze. De faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să trăim frumos, ca în timpul zilei. Nu în chefuri și beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grija firii pământești sau de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să nu ne uităm menirea. Personal, declar și cred. În orice grup social, Dumnezeu dorește să fie un creștin. În afaceri, în învățământ, în politică, în medicină, în orice domeniu socioprofesional, Dumnezeu dorește să fie un creștin. Dar creștinul acela nu e acolo pentru salarul de consilier, beneficiile de consilier. Cineva spunea la masă, odată ce te-a mușcat șarpele politicii, nu mai scapi. Păi cum să scapi când totul ai la scară și mașina și limuzina și oamenii și toată lumea se pleacă și se închină pentru că știe că doar prin tine trebuie să treacă să obțină ceva. Cum să scapi de lucrul acesta? Cea mai simplă drum spre cădere este să te laude, să te perie cineva. Dacă te înjură și te bat, nu-i nicio problemă. De acolo te scoli, să legi rănile și te duci mai departe, dar rămâi întreg pe dinăuntru. În schimb, uitați-vă la frații noștri care și-au frânt coloana vertebrală, pentru că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Tot știți sloganul. Dar care e menirea noastră? Menirea noastră este să fim preoții lui Hristos. Voi sunteți o seminție aleasă, o nouă rasă umană, spunea cineva aici, în Hristos Iisus, în al doilea Adam, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Cea mai grea parte a definiției creștine este asta. subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Cei mai mulți înțeleg cam așa, subordonarea. Fur cât pot și apoi dau zeciuiala la Domnul. Dragii mei, Dumnezeu nu are nevoie nici de banii curvei, nici a sodomitului în templu. Dumnezeu nu are nevoie de bani câștigați pe nedrept. Și soțiilor, cel mai mare bine pe care îl puteți face soților voștri este că înainte să vă bucurați de noi ciorap pe care i-ați cumpărat sau hainele pe care vi le luați pe banii care îi câștigă el, să întrebați de unde îi au, cum i-au câștigat. Și să aveți curajul să-i spuneți, punându-i plicul în mână, du-te și mănâncă la restaurant, eu pe banii ăștia nu fac mâncare. V-ați vindeca familiile, v-ați mântui copiii. Menirea noastră nu este să câștigăm bani, nu este să facem politică, nu este să fim implicați în și să fim preoți, să vestim puterile minunate ale celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, pe altarul zidirii trupului Hristos, cu atitudine corectă și păstrându-vă focalizarea. M-aș opri pentru discuții. Tragem o gură de aer, după care aș merge un pic mai departe. Pentru că lucrarea preoției, spuneam în zilele acestea, nu poți face de unul singur. O altă durere pe care o port în mine și o duc în mormânt probabil, este să văd cât de complicat este pentru creștinii români să lucreze în echipă. Cât de complicat e. În anii 90, după Revoluție, am realizat că Dumnezeu ne-a făcut un har extraordinar prin comunism, 40 de ani și cortina de fier. Este ca și cum ne-ar fi luat din lumea aceasta și din iureșul ei și ne-a pus într-un incubator. A fost cam cald acolo și neplăcut de multe ori, dar am avut o cortină de fier care a blocat totul, cel puțin pe plan spiritual, tot ce putea veni din vest. Între timp, istoria, noi am venit cu ei, a venit comunismul, istoria a intrat în societatea de vest, într-o buclă imensă a liberalismului. Bucla, prin 1989, aproape că s-a închis. Când au ajuns în 89, între noi și ei mai era doar un pas. Doar că ei făcuseră vreo 40-50 de ani de ocol. Creștinii au venit în țară atunci și ne-au spus așa: știu că râvniți la ce am avut noi. Înainte să luați jucăriile din mâinile noastre, uitați-vă ce am făcut bisericii noi, cu teologia noastră în toți acești ani. Nu repetați istoria. N-am să uit niciodată zâmbetul celui care a spus atunci la tribună în Oradia și a zis: ați avut jucăriile destul, lăsați-ne și pe noi să ne jucăm cu ele. Și Carl Amărdin a coborât de la pupitru și a zis: have it. Și-au plecat șosea jos. De atunci au trecut câțiva ani buni. Dragii mei, am pornit și noi pe aceeași buclă a deșertăciunii. Noi puteam atunci face un pas, să ocolim toată povestea asta, dar n-am știut să dăm mână cu mână oameni deosebiți în România asta. N-am știut să creiem. N-am știut să dăm mâna unii cu alții. În împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna lucrez alături de alții, în echipă cu alții. Cum ar putea degetul meu mic să se răzvrătească împotriva piciorului meu stâng? Ăsta s-a răzvrătit, că am tăiat lemne și m-am pognit cu un lemn în el și nu mai pot prinde nimic cu el o vreme și îl tot mângâi și îl tot de când e aici la conferință, că nu știu ce să fac cu el. Zilele trecute am pognit cu palma și am crezut că îmi sare falanga de la loc. Dar nu știm să lucrăm în echipă. Dar înainte de a intra în acceptarea celuilalt, în trupul lui Hristos, haideți să ne oprim, pentru că eu am o frământare într-un fel. Aș vrea să văd o clasă de politicieni creștini. M-aș bucura să-i văd. Am stat cu biserica în spatele lor. Nu știu cum să-i facem, nu știu cum să-i ajutăm. Pentru că până acum, în afară de greață, nu mi-au produs nimica. Pentru că eu nu pot să accept un om care se mută dintr-un partid în altul și n-are niciun crez, niciun Dumnezeu, n-are nicio doctrină. Singurul lui crez este membru în comitet, da? Sau scaunul de consilier. Nu pot să văd un astfel de om înaintea ochilor mei. Dacă unul ar sta în picioare, viu sau mort, pentru ceea ce crede, a zice, domnule, se merită să mergi cu el, să-l ajuți. Cum am putea să contribuim, să trimitem acolo, într-un domeniu extrem de important, oameni ai lui Dumnezeu?
Mi-am bătut și eu capul cu politica și, nu, n-am intrat în politică, nu mă interesează, dar consider că nu putem să trimitem prin campanie electorală un frate de-al nostru în nicio structură politică. Deci campania electorală va fi lucru care va murdări orice.
Va murdări orice?
Da. E greu. Campania va fi murdară. Deci eu, orice campanie electorală o văd murdară. Iar în Biblie, campania electorală, văd ce a făcut Maria. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii. Au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi. Au vrut ei să se ridice. Au văzut ei o nevoie acolo și au zis, mai și noi putem, hai să ne ridicăm. Dacă vrem să ne ridicăm într-un anumit loc, calea pentru noi să ne smerim. Smeriți-vă sub mâna tare lui Dumnezeu și la vremea potrivită, El vă va înălța. Dacă eu vreau să mă ridic singur la locul ăla, am pornit-o pe un drum greșit. Lepră, probleme.
Și mulțumesc, încă sunt în ceasă.
Mai am un exemplu, Domnul Iisus, când a știut că vor să-L facă împărat, ce a făcut? S-a dus singur pe munte și s-a rugat, i-au trimis la plimbare și...
Hai să pun întrebarea altfel. Oare e corect sau incorect să spun că e nevoie de creștini în toate structurile sociale, incluzând domeniul acesta? Ajutați-mă să mă luminez. Cum am putea schimba ce avem? Se poate sau nu se poate? Sau să abandonăm complet? Trebuie să iei microfonul. Un pic mai aproape, spune.
Nu se leagă de această politică, dar ca și creștini, în mediul de afaceri de la noi din România, cum ar trebui să privim evitarea impunerii sau folosirea unor scăpări ale legii în avantajul nostru? Deci nu încălcare legii, doar pur și simplu mă folosesc de anumite scăpări ale ei.
Câte vreme nu a fost o lege, păcatul n-a fost ținut în socoteală. Roman, capitolul 5.
Cu toate astea, mediul economic îl privește ca un fel de evaziune chestia asta, pentru că nu, e doar mă leg de o scăpare de ei. Nu merg drept înainte. Oculez puțin anumite chestii.
Adică nu înțeleg exact ce spui. Deci sunt un om de afaceri. Văd că legea i-a scăpat ceva și dacă eu aș mai adăuga o frază, ar mai trebui să plătesc o taxă în plus. Și atunci mă duc la guvern și spun, vă rog frumos să schimbați legea, să plătesc încă o taxă în plus.
De exemplu, sunt anumite zone din țara noastră care au reduse anumite impozite. Și atunci mă duc și fac firmă acolo, deși eu de fapt lucrez prin alte județe sau chestii de genul ăsta și din cauza asta eu beneficiez de anumite reduceri.
Dar întrebarea mea este, când faci lucrul acela, în tot procesul există minciună?
Nu.
Nu știu. Te rog, ia un microfon. Hai că ne aprindem încetişor și nici ieșenii nu mai pleacă acasă.
Da. Eu am un gând la întrebarea pe care fratele a pus-o. De fapt, noi avem de respectat legea lui Dumnezeu. Dacă este o scăpare a legii care te face să păcătuiești împotriva legii lui Dumnezeu, a legii economice, atunci trebuie să-ți păstrezi conștiința curată înaintea lui Dumnezeu. Și așa se judecă toate legile care le dau guvernanții. Trebuie să păzești legea lui Dumnezeu și asta să nu o calci. Așa cred.
E o idee bună, să păstrați microfonul pe culoar, să ieșiți la el.
Cred că la subiectul anterior au mai fost câteva persoane care vrea să răspundă. Și spun să revenim la politică înainte să trece prea mult pe afaceri, că numai... Și fratele Matei, după aceea Adi.
Mai este nevoie de date concrete, de cunoștințe în domeniu și așa ne dăm cu presupusul și...
Bine, a spus că acum, în momentul ăsta, am nimerit între cele două alegeri. Vreau să vă spun că în județul Bihor, președintele Consiliului Județean a ajuns un creștin. Este fratele Radu Zârle, care a fost senator și este pastor penticostal. În campania electorală a avut alături de el pe un necreștin, dar un om pe care îl cunoaște, cred, toată țara, care a fost și secretarul general al guvernului, Ilie Bolojan. El este din localitatea noastră, de acolo. Și care a obținut mandatul de primar al Oradei de primul tur. Ce vreau să vă spun cu privire la implicarea creștinilor în politică? Am experimentat că doi dintre consilierii care au ajuns consilieri în Consiliul Județean sunt tot creștini, unul dintre ei este și pastor, și au venit pentru campania electorală în zona Aleșdului. Și mi-au solicitat să îi sprijinesc. Păi, haideți că dacă toți creștinii din județul Bihor, măcar penticostale și baptiști, îl votează pe Radu Țârle, sunt 26%, mai votează încă câțiva și o să fie președintele Consiliului Județean. Și ne-am dus la biserici. Am făcut niște pliante și... Vreau să vă spun că în urma înțelegerii la nivel de comunitate cu păstorii baptiști, aceștia nu au mișcat niciun deget. A zis, păi frate, eu nu pot să spun. Și din contră, când am mers și am vorbit cu frații, toți au fost de acord și s-au votat și a ieșit. Dar la nivel de comunitate, autoritățile, să zicem așa, nu s-au implicat deloc. Ei nu pot, ei nu, și așa mai departe.
Aș vrea să-l întreb pe Gigi, că ești aproape de tine. Va face vreodată de la amvonul bisericii din Mănăștur lobby pentru unul din partidele politice din țara asta?
Din experiența mai veche, când aveam și eu impresia că sunt unii mai buni decât alții, dintre cei care alegeam, am mai dat anumite sugestii de la amvon. Și am constatat că este o tensiune suplimentară pe care o introduc, pentru că oamenii au păreri diferite. Ori noi nu trebuie, cel puțin eu nu cred că trebuie să-i tulbur pe oameni spunând și promovând pe unii când ei au alte păreri și să facă un punct de tensiune, de tensiune din asta. Deci în momentul acesta la noi în biserică nu se face niciun fel de anunț de la amvon. Ce s-a întâmplat însă este că au venit niște frați care erau pe niște liste de alegeri și le-am dat voie să meargă personal la frați pe acasă și să informeze. Dar nu am făcut de la amvon niciun anunț și nu noi, ca și conducerea bisericii.
Hotărârea pe care am luat-o noi, în lumina Scripturii, este să lăsăm biserica să fie o realitate suprapartinică. Biserica adună oameni de diverse culori, de diverse înclinații politice și eu nu cred că amvoanele bisericii trebuie să devină locuri de unde se face campanie electorală. Nu cred lucrul acesta. La noi în Iris, cât voi trăi eu, lucrul acesta nu se va face. Nu se va face. Dacă ceilalți vor hotărâ, eu pot să plec oricând. Și așa ceva s-a încercat. Dar întrebarea mea este, având în vedere această realitate și ținând la ea, noi rămânând acolo unde suntem, ce facem totuși pentru țara asta? Cum ne implicăm? Cum ne rugăm? Eu cred că, hai să-l iau pe Petrică Dugulescu, nu știu ce au făcut timișorenii cu el, dar când este un om acolo, el este ca un miel în mijlocul lupilor. Cum îl susții? Cum te rogi pentru el? N-aș avea niciun fel de probleme dacă ar veni oricine de orice culoare politică în biserica noastră și ar spune: Dumnezeu mi-a deschis ochii să văd o breșă, o nevoie, o problemă. Aici am un proiect pe care aș vrea să-l văd promovat și am vrea să ne adunăm în jurul lui cu toții. Dacă proiectul acela este argumentat și este spre binele societății, așa cum o rânduiește Dumnezeu stăpânirile, n-aș avea niciun fel de problemă să zic, fraților, dacă asta s-ar întâmpla în orașul nostru, am avea un câștig pentru noi și copiii noștri. De pildă, proiectul cu pornografia de pe... Aveți careva vreo problemă în a promova așa ceva? Nu? Dar la ora actuală, biserica din acest punct de vedere, sau noi în general, trăim într-o lâncezială extraordinară. Sunt proiecte care s-au pornit, la care nu se pot aduna nici măcar semnături. Homosexualitatea începe să fie impusă de la centru, de la Europa, ne vindem sufletul. Dragii mei, este ca în vest, alergăm la sirieni și la babilonieni ca să supraviețuim și îl ignorăm pe Dumnezeu și legile Lui și nu ne doare nici măcar în coate ca să punem o semnătură pe hârtie ca să nu se schimbe legea familiei în Constituție. Nu o facem. Ei, cum se reaprinde acest simț civic în biserică? Ce putem face pentru asta? Eu nu cred că biserica trebuie să fie un partid creștin-baptist. Nu. Dar noi trăim în această societate, trebuie să ne rugăm pentru binele cetății, conform Scripturii, să ne rugăm pentru dregători, toți cei înălțați în dregătorii, să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Un alt subiect s-a epuizat, după câte văd, putem merge mai departe sau nici măcar nu l-am atins. Spune, Adi.
Îmi cer și eu un răspuns. Odată zicea cineva că este o mare ispită pentru preot să se facă democrat și foarte bine spunea și cred că preoții respectiv, clar că toți suntem preoți, dar un preot care e pastor îi mai dedicat în sensul timpului pentru Dumnezeu. El n-are ce să caute să se implice politic. O părere personală.
Iar eu spun amin.
Iar cu privire la biserică, ținând cont de realitatea societății românești, care e dezbinată și cinică la ora actuală, nimeni nu mai crede în politicieni, acum nu nimeni, dar e un trend general și se duc la vot pentru că nu pot să nu facă nimic, dar votează fără să aibă încredere că se întâmplă ceva, cam ce puțin așa percep ce cred oamenii, la cei mai mulți oameni la ora actuală. Într-un astfel de cadru, cred că e foarte important pentru biserică și am admirat biserica din Iași, când există proiecte inițiate, nici nu contează din ce partid sau din ce consilier, care sunt absolut corecte biblic. Și când o biserică știe că o persoană, fie ortodoxă, fie atee, fie catolică sau baptistă, inițiază un astfel de proiect în oraș, eu cred că într-un cadru în care instituțiile nu-l acționează, biserica trebuie să fie vie și să-și pună părerea. Noi sprijinim acel proiect pentru că credem că este biblic. Dar trebuie să o facă în ziar, să o facă, să se ducă popa și să plătească biserica un clip publicitar și să fie dat pe clipul publicitar. Pentru că altfel rămân ascunși sub se bagă capul în pământ, ca și struțul. Cine să audă un astfel de mesaj?
E o diferență uriașă între noi românii și alte țări. Eu am văzut în Statele Unite cum se implică oamenii de rând. Orice problemă este, pun mâna pe telefon, sună MP-ul lor și lucrurile nu sunt tolerate. Nu sunt tolerate în niciun fel. Așa să încheiem subiectul, aducându-mi aminte de faptul că între semințiile lui Israel era o seminție specializată în cunoașterea vremurilor. Și mi-aș dori din toată inima ca în biserica noastră să fie cel puțin un om sau doi sau cinci care se poate ridica fără multă vorbă și să îmi descrie situația în diverse domenii ale vieții într-un mod în care să o pricep și eu, unul care nu stau ceasuri în șir cu cărțile în mână și discutând astfel de lucruri. Dacă ar exista astfel de oameni în toate domeniile vieții în biserica noastră, dragii mei, n-ar trebui singur om să predice 365 de zile pe an, tot felul de inepții, să-și tot caute subiecte de predică, pentru că am putea aduce adevărul lui Dumnezeu la viața de zi cu zi. Îi aud pe ieșeni că uneori se opresc din studierea unor cărți și iau câte un subiect fierbinte dezbătut prin ziare și aduc Scriptura la ea. Poate că ar trebui să lărgiți un pic, să ne ajutați și pe noi, să lăsați să curgă un pic mai departe lucrul acesta. Noi suntem extrem de dezinformați, vorba lui Sorin, afară de chibițările și bârfele mărunte, fiecare suntem politicieni la ora de știri, afară de asta nu știm nimic mai serios. Și eu cred că n-ar strica să creștem un pic în acest domeniu. Am închis paranteza și subiectul. Și dați-mi voie să fac un pas mai departe. Spuneam că în lucrarea lui Hristos, indiferent în ce domeniu ar fi, și ăsta este doar un exemplu, oamenii sunt devorați în politică pentru că nu-i cine să-i susțină în rugăciune și cine să-i tragă la răspundere. Dacă ar fi un grup de oameni la care să dea socoteală, să-și deschidă inima și să spună toate ispitele cu care se frământă, ar rămâne verticali, dar asta ar însemna o muncă de echipă. Ei, în toate domeniile, în slujirea lui Hristos, e nevoie de o muncă de echipă. Trupul este o ilustrație extraordinară. Toate mădularele noastre conlucrează în ascultare de creierul nostru pentru a realiza proiectele pe care creierul nostru, în cazul creștinului Hristos Iisus, le-a pus înaintea noastră. Ascultați-l pe Pavel vorbind în capitolul 14. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Sunt diferențe între noi din toate punctele de vedere, mai ales în cele exterioare. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Ascultați-l pe Dumnezeu intervenind. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Ce interesant! Aici există un singur standard care contează. L-a primit sau nu l-a primit Dumnezeu? Nu, părerea mea contează. Nu faptul că eu mi-am făcut reguli și mă țin de ele cu dinții și cred că nici nu intru în rai fără ele, ci l-a primit sau nu l-a primit Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a primit, nu-i dreptul tău nici să-L disprețuiești, nici să-L judeci. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu ca să judeci pe robul altuia? Spuneam, toate mlădițele sunt ancorate în vițe. Nu ne legăm unii de ceilalți. Tu nu depinzi de mine. Nu mă închei cu tine. Mă închei cu Hristos într-un fel. Deși suntem mădulare unii altora. Cine ești tu care să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai pe sus de alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie de plin încredințat în inima lui. Știți cu ce am început săptămâna asta? Biserica în care se promovează uniformitatea de învileag copilăria ei. Biserica care acceptă diversitatea vorbește despre maturitatea ei. Dacă pot să trăiesc, să conlucrez lângă fratele meu care nu-i de acord în toate lucrurile ca și cu mine, care nu-i de aceeași părere în toate lucrurile ca și mine, și dacă putem trage la căruța lui Hristos, înseamnă că am crescut suficient ca să avem încredere în Domnul care ne poate ține și pe unul și pe celălalt. Deci unul socotește o zi mai presus de alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Acum aș opri la această ultimă frază. Dacă suntem aici mai multe categorii de oameni și fiecare este deplin încredințat în mintea lui, că așa e bine. Eu sunt deplin încredințat în mintea mea că nu trebuie să mănânc carne și nu trebuie să beau vin, nu trebuie să port cercei și nu trebuie să umblu în pantalon scurt. Sunt deplin încredințat în mintea mea, ca și Costel. Daniel zice, eu sunt deplin încredințat că pot purta pantaloni scurți. Acum, are vreo rațiune să încerc să-l fac pe Costel să-și ia pantalon scurt și pe Daniel să-și ia pantalon lungi?
Aici e problema.
Dacă el e deplin încredințat și el e deplin încredințat, afară de faptul că se sinucide și își aruncă în aer încredințările, el nu poate să facă lucrul acesta. Și atunci singurul lucru pe care îl pot face este să-l accept pe el așa cum e și pe el așa cum e, dacă Dumnezeu îl primește. Observați de ce e importantă fraza asta. Oricare dintre noi am merge împotriva voii exprese a lui Dumnezeu. Știți cu ce începe povestea? Mi-aduc trupul ca jertfă, dar nu după capul meu, ci după voia lui Dumnezeu. De aceea trebuie să mă transform în duhul minții mele ca să deosebesc bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Când începe problema? Problema începe când Daniel spune: dacă cineva nu umblă în pantalon scurs, nu este plăcut lui Dumnezeu și nu poate fi primit de Dumnezeu, și de aceea, pentru că îl doare pentru costel, trage cu toate puterile lui ca să-l mute în bătătura lui. Ei, aici încep problemele. Dar asta înseamnă disprețuire și judecată. Când disprețuiesc și judec, când încerc să trag pălăria mea pe capul altuia, atunci, dragii mei, încep să merg împotriva lui Dumnezeu. Nu uitați, suntem extrem de diferiți. Uite aici în sala asta, atât de diferiți că nu vă închipuiți. Cu toate acestea, trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți să venim dinpreună la voia lui Dumnezeu. Nu la felul în care am înțeles eu voia lui Dumnezeu, ci la voia lui Dumnezeu, cea obiectivă. Și de aceea se adună biserica ca să deosebească împreună voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cine face deosebire între zile pentru... Asta este primul lucru pe care trebuie să-l fac. Sunt deplin încredințat în habotnicia mea și în îngustima mea. Întrebarea este: ce în spate la toate aceste lucruri? Dacă o fac de dragul Domnului și dacă o fac pentru Domnul, sunt liber. Sunt liber să-mi trăiesc îngustimea sau lărgimea la care Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Care e numitorul comun? Pentru Domnul. Dragii mei, dacă lucrul acesta, am spus mai înainte, dacă Dumnezeu l-a primit, dacă pentru Domnul o fac, diferențele dintre noi trebuie acceptate, nu anihilate. Dumnezeu se bucură să privească la o lume diversă, la un popor în care suntem diverși. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Ce frumos se adună toate în Domnul, pentru Domnul, înaintea Domnului. Asta este elementul cel mai important. De ce faci ceea ce faci? Pavel va spune mai târziu, ultimul verset din capitolul 14, tot ce nu vine din încredințare este păcat. De aceea fiecare să fie pe deplin încredințat în sinea lui. Toți ați auzit de expresia pricină de potignire. Și asta este o teroare între noi, să nu fiu pricină de potignire. Și eu m-am frământat și când am studiat Corinteni, ne-am frământat destul de mult cu lucrul acesta. Acolo problema în discuție era lucrurile jertfite idolilor. Pe vremea aceea nu existau măcelării sau măcelăriile erau toate aservite templului. Pe piața de carne ajungeau carnea direct de la jertfele, fiind foarte multe temple și nimeni nu se putea închina lui Dumnezeu fără o jertfă. Și în păgânism veneai cu animalul, cu ce era mai bun în turma ta. Preotul își lua partea lui, dar nu putea mânca 20 de vaci într-o zi. Și atunci restul cărnii intra în măcelăriile templului, din măcelăriile templului în bucătăriile oamenilor. Aproape că, pentru că aveau monopolul acestor măcelării templele, credincioșii când au venit la Hristos nici nu știau de unde să cumpere carne, decât și-a apărut o problemă. Până când s-au încreștinat, mergeau liniștiți la măcelării, ba mai mult, începeau prin a jertfi în templu, închinau idolului și făceau mâncarea și erau bine mersi. Dar după ce s-au încreștinat, conștiința a început să-i mustre și Pavel trebuie să scrie despre aceste lucruri. Acum în Romani el aduce alte lucruri, vinul, carnea. Și am putea pune o mulțime de lucruri care ne desparte, în care suntem diferiți. Observați, am pus de o parte pe cei tari, de cealaltă parte pe cei slabi. Între cei tari există două categorii de oameni, tare egoist și tare altruist. Între cei slabi există două categorii de oameni, slab-slab și slab-fariseu. Și când citești Biblia, vezi cum diferențiază Hristos între ei. Un tare egoist este unul care e foarte interesat de voia lui Dumnezeu. Ia Biblia și o citește și stă și se duce în Arabia 3 ani de zile. Și până nu își lămurește problema, nu se lasă. După ce și-a lămurit problema, închide Biblia pentru că el știe de acum ce are de făcut. Puteți să plângeți, să vă dați peste cap. Eu și Dumnezeu suntem în ordine, nu mă interesează nici ce crezi, nici ce spui tu. Eu am libertatea cugetului să trăiesc așa și Domnul cu tine. Ăsta este un tare egoist, care și-a câștigat libertatea lăuntrică, nu-l condamnă cugetul, Biblia e de partea lui, scrie să nu fie băutor de mult vin. Da? La cei care sunt conducerea bisericii, să nu fie băutor de mult vin. Mă deranjează cuvântul acela mult și de aceea filozofăm pe el mai mult decât păhărelul de la cină sau mai mult decât un pahar pe zi sau mai... și nu mai gătăm niciodată, ca și cum femeia să fie îmbrăcată în chip cuvincios. În chip cuvincios, unde o fie aia și cum e asta. Nu știu de ce a lăsat Dumnezeu lucruri atât de dubioase în Biblie, neclare, cenușii. Probabil, probabil. Mă duc în bătătura celuilalt. Și celălalt s-a dus în Arabia 3 ani de zile, a studiat Biblia și are foarte clare lucrurile cu privire la haide, cu privire la bijuterii, cu privire la mâncare, cu privire la zile. Toate sunt foarte clare. Vine acasă și intră într-o biserică, într-o comunitate și vede că unul se strânge tot din pricina libertăților lui. Și el zice, well, împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și în băutură, fără niciun fel de probleme. Scoate cerșei, își pune baticul, își schimbă vestimentația și se bucură împreună cu frații lui. Dacă vorbești cu el, îți ține o pledoarie, o predică de un ceas și jumătate despre libertate. Și el știe exact ce spune Biblia. E o diferență între cei doi? Uriașă diferență. Dați-mi voie să o mut în cealaltă categorie. Slab, slab și slab fariseu. Care e diferența? Asta e problema cea mare cu pricina de potignire. Pentru că cei tari îi pot potigni pe cei slabi. Dar un om slab, m-am tot întrebat și în biserica noastră, care or fi ăia slab slabi și care or fi slab farisei? Și am ajuns la o definiție, dacă e bună sau nu, judecați voi. Un slab slab, când se potignește, nu zice la nimeni nimic. Nu mai vezi că se întunecă fața, se strânge, se amărăște și moare. Un slab fariseu, unul singur, într-o biserică de 1500 de persoane, îi suficient să buimăcească de cap o comunitate întreagă. La fiecare adunare generală este în picioare. Dă cu pumnul în masă, își cere drepturile, până când nu pune paticul pe capul tuturor, nu scoate cerceii din urechile tuturor, nu se lasă. Vă las să citiți voi Biblia, să vedeți atitudinea Domnului Iisus Hristos față de farisei. Nu trebuie să vă spun eu. Nu mă supăr foarte tare pe astfel de oameni, dar nici nu-i bag în seamă prea mult. În schimb, sunt ochi și urechi la frații din jurul meu care se chircesc lângă mine din pricina libertăților lor. De dragul lor, eu cred că se merită. Sau de dragul Hristosului care i-a mântuit, se merită să renunț la libertățile mele. Se merită să o fac. Încercați să vă limpeziți în minte lucrul acesta ca să căpătați libertate. Dacă este vreun microfon prin apropiere, aș vrea să citim câteva texte legate de relația cu fariseii. Uitați-vă în Coloseni, capitolul 2, versetele 15 la 23. Cine are un microfon să-l citească? Scriptura are foarte mult de vorbit în această direcție, pentru că pe urmele lui Pavel veneau astfel de oameni, dragii mei, dând peste cap și arând tot ogorul pe care l-a semănat Pavel. El la un moment dat nici n-a mai rezistat și a dat seama că dacă lasă lucrurile nerezolvate, când își termină viața, tot ce a semănat el este scos afară de cei care vin, de iudaizatorii care vin pe urmele lor, lui care țineau de rânduiel și leguri exterioare, de mâncare, băutură, lună nouă, zi de sabat. Toate astea erau preocupările lor și Evanghelia și miezul ei era măturat deoparte. Coloseni capitolul 2, 15 la 23.
A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși într-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată contribuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.
Nimeni să nu vă judece. Ce ciudată afirmație! Cum pot eu să vă opresc pe voi să mă judecați pentru un lucru sau altul? Nu pot. Dar dacă înțeleg corect textul, l-aș parafraza așa. Nu te lăsa judecat de către nimeni în ce privește lună nouă, zi de sabat, mâncare, băutură, nu atinge, nu lua, nu gusta cu tare lucru. Dragii mei, nu în astea stau împărăția lui Dumnezeu. Când ca fariseu mă leg de astfel de lucruri încetişor în mintea mea, migrez spre ideea că ținându-le cu sfințenie sunt mai plăcut lui Dumnezeu decât cel care n-o face. Și încep cu bună credință să-l trag pe fratele meu pe calapodul meu și termin prin a fi un judecător și un nimicitor de oameni. De aceea fiecare să fie deplin încredințat în cugetul lui și să respecte libertatea cugetului altuia. Nu uitați, uniformitatea ucide unitatea, diversitatea face unitatea posibilă și frumoasă. Galateni, capitolul 5, versetele 1 la 12, Pavel este extrem de dur cu farisei, extrem de dur, cu religia lui nu gusta, nu lua, nu gusta, nu atinge aceste lucruri.
Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia în jur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea în jur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voiți să fiți ocotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har.
Căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat, face să dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură, va purta osânda oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de poticnire a crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură.
Mulțumesc și în ultim text, Filipeni capitolul 3, primele versete, să nu citim tot capitolul.
Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu mi-este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câine aceia, păziți-vă de lucrători aceia răi, păziți-vă de scrijăliții aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești.
Ascultați-l pe Pavel, mutându-se de la o religie a ritualului în care era foarte strict, în ce privește legea, așa cum au definit-o ei, neprihănit, spune el, mutându-se pe esența Evangheliei.
Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bă, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemeni cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, chiar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această
Mulțumesc. Privință. Hristos Iisus, în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine, niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Cine o ține o zi, pentru Domnul o ține. Cine nu ține sau nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu face deosebire. O, dacă am pricepe lucrul acesta, am fi liberi să ne acceptăm unii pe alții. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe aproapele tău, pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Câtă libertate! Când știu că nu eu voi da socoteală de Costel și nici el de mine, dinpreună ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiecare suntem ai lui Hristos, îl slujim pe Hristos. Are stăpânire asupra noastră și nu noi stăpânire, unul asupra celuilalt. Ascultați-l pe Pavel în versetul 17. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care dau pacea, care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Cu toate acestea, nu toți au înțeles încă acest adevăr. Totuși, a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere. Nu uitați, un prilej de cădere. Studiați, vă rog, expresia. E un lucru extrem de serios. Este echivalentul lui Corinten, capitolul 8, versetul 13. Va pieri fratele tău mai slab. Când ajunge un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin. Așa ne spun și medicii. Să te ferești de orice lucru care poate face pe fratele sau poate fi pentru fratele tău un prilej de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Ferice de cel care are libertate până la limitele pe care Dumnezeu îi le dă prin voia lui expresă prin cuvântul lui. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că mănâncă, nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Ciudat verset. Pare să relativizeze păcatul. Elena a pus o întrebare, ce-i păcatul? Și noi am spus atunci, păcatul este călcarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar observați, cuvântul lui Dumnezeu este un absolut imuabil. Înțelegerea noastră cu privire la cuvântul lui Dumnezeu este variabilă. Nu toți am ajuns la înțelegerea corectă a cuvântului. Și dacă sunt într-un anumit moment al evoluției mele în raport cu acel cuvânt al lui Dumnezeu, eu asta cred și așa trăiesc. Dacă începi să trăiești împotriva convingerilor tale, creezi breșe în ființa ta prin care diavolul intră și te mănâncă. Știți ce face diavolul? Numai minte și înșală. Asta poate face. N-are puterea asupra noastră. Legea trage granița cuvântului Dumnezeu. Ea nu se mișcă. Diavolul îmi creează o iluzie. Să am impresia că această graniță este mai încoace sau mai încolo. Și eu, cu bună știință, mă mut în domeniul libertății care am câștigat-o lăsându-mă înșelat de cel rău. Și în clipa aceea, legea lui Dumnezeu acționează împotriva mea. De aceea trebuie să merg pe teren sigur. Tot ce nu vine din încredințare este păcat. Astăzi sunt aici, mâine ajung aici prin slava lui Dumnezeu, iar când îl voi vedea, voi fi aici. Dar eu migrez, tind spre adevăr. Orice interpretare tinde spre adevăr nu poate pretinde că este absolutul în înțelegerea textului respectiv. Dragii mei, într-o biserică suntem tot felul de oameni în toate pozițiile. Dumnezeu ne-a așezat la oaltă să ținem cont unii de alții. Suntem frați, trebuie să ne așteptăm unul pe altul. Trebuie să ne ajutăm unul pe altul să ajungem la adevăr. Aș vrea să mă apropii de încheiere, că v-am furat un pic de timp, dar știu că unii vor pleca. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, spune Scriptura. Ăsta sunt eu cu cercul libertăților mele. Am citit Biblia, m-am dezbrăcat de toate robiile în care m-au dus oameni de toate felurile și sunt liber. Nu mă mustră conștiința pentru lucrurile pe care le-am înțeles și le fac. Well, dacă ar fi doar atâta, ar fi bine, dar textul spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Deși îmi sunt îngăduite. Îți este îngăduit să te uiți în fiecare sâmbătă seară la un film, vorba cui, aici, în față? Nu, îți este îngăduit, eu nu pot să zic că nu-i îngăduit. Dacă ați venit la mine, copiii mei, i-am învățat cu destulă libertate. Cât am putut, le-am dat voie să-mi spună, dar de ce, tată? Dacă n-am putut să explic, mi-am mușcat limba și am tolerat lucruri care nu mi-au plăcut, care n-aș fi vrut să le văd în casa mea. Dar n-am vrut în casă la noi să pun legi arbitrare pe care să nu pot deschide Biblia să le spun de aceea. The Black Book are ultimul cuvânt. N-am vrut să fac treaba asta. Am avut conflicte destule, am avut destule frecușuri, întrebații sunt aici. Dar atunci când mă gândesc la propria mea viață, dacă eu aș înțelege efectele anumitor lucruri în timp, de bună voie și nesilit de nimeni, mi-aș restrânge cercul libertății mele. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu toate sunt de folos. Problema copiilor, problema adolescenților este că nu realizează impactul anumitor lucruri mai târziu în viață. Știu că eram în Belfast și am fost dus într-o sală de concert, era un fel de concert creștin și a trebuit să vorbesc acolo și era plin de tineri, vreo 700 ceva de tineri. Și m-am gândit, ce minune să le spun, n-au venit ei să asculte Biblia, au venit să asculte muzica și tobele și toate celelalte. Și am avut 5 minute, cred că. Tot ce am putut face este să pun înaintea lor Genesa. Știți acum Genesa, creație, cădere și era în limba engleză cele trei cuvinte, n-a fost foarte complicat. Și să le spun atâta, Dumnezeu ți-a pus viața în mâini, poți ieși afară și în 5 minute să o faci praf. Și îngerii lui Dumnezeu nu vor interveni. Asta este libertatea care ți-a dat-o Dumnezeu. Ei, asta înseamnă, nu toate îmi sunt de folos. Pot să argumentez cu părinții, pot să argumentez cu păstorul, pot să argumentez cu frații, pot să dau cu pumnul în masă, pot să explic până mâine dimineață că nu-mi interzice Biblia. Dar nu ți interzice Biblia. Nicăieri în Biblie nu găsești porunci clare în zeci și sute de domenii pe care le poți lua în mână. Dar nu toate sunt de folos. Pe măsură ce te maturizezi spiritual, de bună voie, nesilit de nimeni, renunți la lucruri care, de-a lungul timpului, adunându-se, îți pot face praf viața, ți-o pot risipi. De pildă, de-a lungul anilor au venit tineri de peste toată țara la Universitatea în Cluj și veneau la mine să studiem Biblia împreună. Mă uitam în ochii lor, că erau băieți drăguți și eu cu bucurie ajut pe cei care pot și le spuneam, cu cea mai mare plăcere, casa noastră este deschisă, am două condiții pentru tine. Unul, vii cu mine, vii cu indexul la mine, cu carnetul de note. Scriptura spune să fii cel dintâi în fapte bune. Faptul că studiezi Biblia nu te scutește să fii number one la școală. Doi, ai o prietenă, aproape invariabilă, auzeam, da, am. O altă îmi pare rău, rup relația cu ea, te primesc, nu, nu. Dar de ce? Uneori am avut două categorii de tineri în jurul meu. Unii care au zis, bine. Alții care și-au tocat mărunt 4 ani de studenție, umblând hebereu până pe la 12-1 noaptea, curtând pe fete și făcându-și praf timpul. Nu zic viața, da, timpul. Dragii mei, Scriptura spune, orice lucru și-are vremea lui. Ești matur când știi, acum e vremea pentru. Copiilor mei le-am spus, ai terminat liceul, îți ard tălcâiele, vrei să te însori în 2 ani de zile? Nu vreau, vreau să termin facultatea, să devin și eu un bărbat responsabil. Well, acum și aici, dacă nu poți să te ajut, pui capăt la relație. Și mulțumesc Dumnezeu pentru maturitatea. Filip cel puțin mi-a zis, tată, doare, dar mai întâi te ascult și apoi îți pun întrebări. Deci nu toate sunt de folos. Dragii mei, nu se oprește Biblia aici. Astea sunt adevărate dacă sunt eu singur cu libertățile mele și cu viața mea. Dar Dumnezeu m-a așezat în trupul lui Hristos și observați cu câtă gingășie îl strâng în brațe pe ăsta, că i-am dat una cu toporul. Și ce drag mi și îl țin și tot timpul mă joc cu el, că abia aștept să treacă durerea. Ei, așa e în trupul lui Hristos. Suntem diferiți, v-am spus, în diverse situații. Scriptura spune, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Observat, a apărut cineva lângă mine, și mai mic, și mai slab, și încă n-a ajuns unde am ajuns eu. Ai curajul să renunți la libertățile tale. Dacă ar fi să scrii lucrare de doctorat, nu ți-ar trebui nici bibliografie. Ai convingeri clare în domeniul respectiv. Zici, sunt liber, pot să le fac, pot să mănânc, pot să țin, pot să merg, pot să vin. Amin, sunt de acord cu tine. Dar acum tu trăiești în trupul lui Hristos. Mai poți face de dragul fratelui tău un pas să renunți la libertățile tale până când împreună puteți lărgi cercul? Imaginați-vă ce zice Dumnezeu când te dezbraci de libertățile tale, nu zic de slava ta ca și Hristos, ca să se întrupeze între noi, de libertățile tale mărunte, de un flecken, de o bucată de carne sau un pahar de vin de mulfatrar sau știu eu ce. Ce zice Dumnezeu când de dragul fratelui tău faci un pas și pe urmă îl ajuți să vină cu tine spre libertatea în Hristos pe care Dumnezeu însuși o dă? În clipa aceea te asemeni cu Hristos, faci lucrarea lui Hristos. Nu poți auzi decât bine, rob bun și credincios. Sau dacă cumva se deschide cerul, vei auzi, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Pentru că El a înțeles că împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, ci pace, neprihănire și bucurie prin Duhul Sfânt. Well, restul pe CD-ul. Dar, dragii mei, eu cred că dacă mă uit la 1 Corinteni 13 și văd cât de serioasă este problema, 8:13, atunci mă gândesc de 2 ori dacă iese sau nu să mă deschid pentru această învățătură. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Crede cineva că e păcat să mănânci carne? Well, am fost între frații mei la breaza, ei-s vegan, nici ouă, nici brânză, mi-au făcut șnițele din... Nu, dragii mei, au luat niște făină și au tot spălat-o până au scos glutenul din el, ca pe o gumă așa, și pe urmă ne-au făcut șnițele, dar au pus tot felul de mirosea ca și micii, dar... treaba lor, toți arătau foarte frumos, nu mi-ar fi stricat să mai stau acolo vreo 5 luni de zile. 6 zile nu mi-au dat nimic de mâncare, numai tot felul de apă cu cărbune. Dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Asta îi place lui Hristos, lui Dumnezeu. Să mă dezbrac de mine însumi, îl imit pe El, la nivelul meu mărunt și nesemnificativ, îl imit pe El. Roman 14. Cel care a înțeles valoarea lucrării lui Hristos, omul, veșnicia, că mâncarea va pieri, în hazna se duce, spune Hristos. Dar omul rămâne, omul este pentru eternitate. Cel care a înțeles valoarea lucrării lui Hristos va fi motivat să renunțe la dreptul său ca să nu fie o pricină de potignire pentru semeni. Și închei aducându-vă aminte că sunt oameni tari și oameni slabi. Și eu nădăjduiesc ca voi toți cei de aici să fiți oameni tari. Dar între cei tari sunt egoiști și altruiști. Sunt cei care strâng în brațe libertățile lor și piară toți din jurul lor, pentru că ei sunt liberi, și sunt oameni care știu că nu toate zidesc. Și de dragul fratelui face un pas înapoi. Imaginați-vă ce extraordinară echipă poți crea cu acela care simte că îți pasă de el și pe care nu-l calci în picioare și nu-l nesocotești, pentru că tu știi că-i bine așa. Dumnezeu să ne ajute să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, pe altarul zidirii trupului lui Hristos, cu atitudine corectă. Dragostea este primul lucru pe care îl amintește Pavel și care înseamnă renunțare la mine însumi de dragul celuilalt, cu o focalizare pe care să nu o pierdem niciodată, acceptându-ne unii pe ceilalți. Iar când am obosit, te mai rog, Daniele, de încheiere, să mai citești un singur text, capitolul 15, primele versete. Primele 13 versete. Ascultați, vă rog, modelul nostru de slujire.
Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu.
Amin, amin, amin. Dragă Doamne Iisuse, mulțumim că nu ne ceri nimic din ceea ce ne-ai făcut Tu mai întâi pentru noi. Mulțumim că stai înaintea noastră ca model desăvârșit, ca să călcăm pe urmele Tale. Și atunci când ne împleticim, Te întorci, ne iei de mână, ne ridici și ne ajuți să ne lăsăm transformați într-o chipul și asemănarea Ta. Nu doar într-un mod mistic și neînțeles și intangibil, ci într-un mod practic, în relațiile unii cu alții, în relațiile cu toate lucrurile între care ne-ai așezat. Doamne, ai trăit pe pământ ca om, ai mâncat, ai dormit, te-ai raportat la oameni, dar în toate lucrurile ai căutat un singur lucru, slava lui Dumnezeu. Mulțumim că te-ai dezbrăcat de toată slava Ta, ca să te ridici din noroiul nostru, din egocentrarea noastră, să ne transform din ce în ce mai mult în fii de Dumnezei, asemănător Ție. Doamne, punem în mâna Ta tot ce am auzit în săptămâna aceasta. Fie ca Duhul Sfânt să ne aducă aminte de tot adevărul, să ne dezbrace de toate lucrurile inutile și care nu țin de adevărul Tău, și apoi să nu lase ca cuvântul Tău să rămână fără rod. Udă-L, Doamne, cu ploaia Ta din ceruri, fă-L să-L povestim între noi, pe drum spre casă, ajută pe toți cei care se vor îndrepta și vor călători 10, 11, 12 ore în după masa aceasta, să povestească lucruri spre zidire, nu spre dărâmare, să scoată pe gură cuvinte bune, pline de har. Doamne, mulțumim că Te avem pe Tine, ne avem unii pe alții și avem cuvântul Tău și mulțumim că ai coborât în noi și între noi, ca într-o bună zi să ne poți duce cu Tine, lângă Tine. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Amin.